Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Den sveitsiske nasjonalbanken rykker inn med en hjelpepakke til Credit Suisse, men det nok til å kele uroen I bankmarkedet? Equinor kjøper seg opp I Scatec, og SEB har rentemøte I dag, men kommer de med renteøkningen på 0,5 som de har lovet oss? Det torsdag 16. mars. Du ser på Børsmålen. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Finansavisen og Børsmålen. Mitt navn Marius Storensen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Månes. Vi får også straks med oss forvalter Jan Petter Sissener for å da diskutere det siste som har skjedd I, får vi si, banksektoren, som fortsatt preges av stor usikkerhet. På kalenderen I dag altså, ECB-rentemøte, og så har vi fått norske BNP-tall som viste et helt ventet fall på 0,2% på fastlandet I januar. Bilsalget får store deler av skylden for det. Hovedindeksen endte ned 3,74% I går og var ned over 4% på det meste. DNB Markets venter at vi I dag skal se grønne piler med en oppgang på 0,3% fra start. Nordnet ligger inne med et estimat på hele 1%. Og så det jo to av de aksjene som vi fulgte med på I går da, Zaptec og Nortel, endte som gårsdagens vinnere. Ladeselskapet Zaptec altså opp 19,3% etter at konkurrenten Easee fikk et salgsforbud I Sverige. Og Tibber satte salget på pause her I Norge. Nortel endte opp 15,3% da etter nyheten om at selskapet kan bli solgt og har fått beilere på døren. Kursen ligger nå på rundt et dobbelt av emisjonskursen høsten 2020. På Wall Street I går, Nasdaq der, endte marginalt I pluss. Ja, vi kan vel runde det opp til 0,1%, mens S&P 500 og Dow Jones endte ned 0,7 og 0,9%. Og I Asia I morgentimene så har vi sett litt nedgang, men ikke så mye som kanskje fryktet. Nikkei og Japan falt I underkant av 1%. Hang Seng og Shanghai CSI faller også noe I morgentimene. Så vi skal ta med oljeprisen da, som har fått veldig mye juling de siste dagene. Brentoljen så vidt I pluss nå til 74,30. Den amerikanske lettoljen ned 0,5% til 68. Og så det jo en nyhet for de som følger varehandelen da. Det nyheter fra Elkjøp, som vi jo har sett har satt I gang store kostnadstiltak den siste tiden, inkludert nedbemanninger og en stenging av enkelte butikker. Nå I morgentimene ble det klart at konsernsjefen I Elkjøp Nordic, Erik Sønsterud, går av på dagen. Fredrik Tønnesen blir fra og med I dag ny toppsjef I Elkjøp Norden. Et kjent navn I systemet får vi jo ta med, for Tønnesen har jobbet I Elkjøp siden 2006 og kommer nå som kommer fra jobben da, som viseadministrerende direktør. Selskapet skriver sitat at lederskiftet ett av flere grep konsernet tar for å igjen løfte den nordiske virksomheten til tidligere sunne nivåer for lønnsomhet og kontantstrøm. Kjeden skriver også at virksomheten I Norden fortsatt står I en krevende situasjon med et vanskelig marked, høy inflasjon og press fra konkurrentene. Elkjøp jo da eid av britiske Currys, og planen var vel opprinnelig å ta dem på børs uten at vi har sett at den transaksjonen har blitt løftet gjennom. Og så det da så Equinor da, som blar opp 305 millioner kroner til for å sikre seg nye 3,1% av Scatec fornybarselskapet Karl Johan, og sitter de med 16,2% nede på Forus. Hva ja, dette, tror du tanken her?
Ja, dette en veldig liten transaksjon, og man kan jo lure på hva som har skapt det, for det jo nest største eier da, Scatec Innovation, med styrformann Jon Andersen som selger, og han går ned fra litt over 12% til under 10% og får 300 millioner, rundt 300 millioner kroner for det, og ja, jeg vet ikke, jeg trenger pengene til noe annet kanskje, eller kanskje det kommer en emisjon der de har lyst til å være med på den til enda billigere kurs, hva vet man?
Ja.
Det, men dette en veldig liten transaksjon, og Equinor fortsatt under 20%, så trenger ikke bokføre det som et tilknyttet selskap. Så det en aksjepost fortsatt.
Ja.
Veldig lite.
Men de jo, altså Scatec Equinor samarbeider jo i Brasil og Argentina på solprosjekter. De tre samarbeider, eller de to da, samarbeider med Hydro I Brasil på et solprosjekt.
Ja.
Men det tidligere finansdirektøren I Equinor, hvis man litt konspiratorisk, han sak og pegge, nå finansdirektør I Scatec. Ja, ja, ja. Kan men det jo, hele greia bli slukt?
Det jo Egypt som det store potensialet for Scatec, og det jo der også de tenker å satse på grønn hydrogen. Men det jo interessant, altså DNB har jo sagt at det, liksom, det ikke så lett å finansiere hverken havvind eller hydrogen, og det virker som at det mest fornuftige innenfor fornybare å finansiere dette med en kapital. Og da jo det, må man jo gå til de som har pengene, det oljeselskapene.
Ja.
Og at man driver dette frem med det. For det mangler jo ikke penger I olje- og energisektoren. Det nok penger til å drive fornybare.
Men de har jo slitt med å finne lønnsomme fornybare prosjekter. Det jo ikke bare Equinor, men også de andre vært åpne på.
Ja, ja. Men jeg ser jo det jo ikke så lenge siden Vestas Vindsystem lager vindturbiner, var jo større enn hele summen av alle de norske oppdrettsselskapene. Så når du hører det at folk ikke tjener penger, det var vel det Petter Stordalen sa også om Olav Thon, at de gikk og klagde at de aldri tjente penger, da, men det ble jo bare mer og mer hoteller, og det ble rikere og rikere selv om de ikke tjente penger.
Ja.
Så man skal alltid bli litt mistenksom hvis man sier at det umulig å tjene penger. Det kan godt hende du tjener mye penger når du først får opp, når du får opp liksom kapasiteten og har fått plattformen med plass. Men man må studere nøye hvor lønnsomt det å holde på med dette. Da. Og det, det jo det grepet du må ta, da, at du må sørge for at det blir lønnsomt.
Men tror du, nå har jo denne aksjen, den var jo Du snutte på 400 kroner her på toppen I 2021, men den lå jo på pluss minus 100-lappen gjennom sommerhalvåret I fjor.
Men det 400...
Nå ligger den på 64, Equinor kjøpte vel på 61, så vidt jeg kunne regne frem til.
400 var feil.
Ja, ja.
Ja. Og så har det kommet med for å høre at den emisjonen som de skulle gjøre på 28-36, at det var et amerikansk selskap som holdt på å skulle kjøpe det opp, og når det feilet, det var derfor det man måtte ned på 19. Da. Men 19 var også feil. Da. Så,
tror du liksom Equinor har vært litt sånn gjedda I siv og ventet på kursfall her? Vi har jo diskutert, de har jo tatt ned vekstplanen, gjort en god del endringer, solgt unna litt solpark I Sør-Afrika, tatt mye grep I Scatec I det siste. Har Equinor gått til liksom...
Jeg vet ikke. Årsaken. Det må man spørre Jon Andersen om. Ja, hvorfor han solgte? Hvorfor var det han trenger 300 millioner kroner til?
Formuesskatten svir om dagen.
Ja.
Jeg får bare ta med også Pål Eitrheim, fornybarsjefen I Equinor, sier at, sitat altså, som største aksjonær I Scatec, så har vi benyttet oss av denne muligheten til å kjøpe da en ekstra eierandel I et ledende selskap innen fornybar energi I fremvoksende økonomier. Oppkjøpet samsvarer godt med vår disiplinerte tilnærming til vekst. Sitat slutt, sier han, så får vi jo ta det derfra. Vi må kaste oss over sveitsisk bankindustri og ta med dagens gjest. Jeg tenkte bare apropos sin Karl-Johan Ente Vestas. DNB har jo da gått ut med en salgsanbefaling på Ørsted, og minnet havvindindustrien I går på at de må gå I pluss. Men nå har de også tatt opp, eller kommet med en ny oppdatering på Vestas, som de også sier kjøp på, selv om selskapet også sliter med røde tall om dagen. Vi skal få inn Jan-Petter Schissner og snakke om Credit Suisse. Det blir mer børsmål rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Ja. Velkommen tilbake. Den sveitsiske nasjonalbanken har også annonsert at de vil støtte Credit Suisse med likviditet tilsvarende over 500 milliarder kroner. Med Karl-Johan og meg nå så har vi med oss forvalter Jan-Petter Sissener. Jan-Petter, overrasket over at sentralbanken i ditt andre hjemland kommer springende for å roe spenningen?
Nei, det er jeg ikke overrasket over i det hele tatt. Og det er et behov for å roe nervene i europeisk banksystem. Det er jo slik nå at det amerikanske banksystemet har garantert alle deposits, og det er noe den europeiske sentralbanken nesten er nødt til å matche, og jeg håper det kommer noe der i løpet av dagen. Og bakgrunnen til at de er nødt til å matche det, er at hvis du ser for deg en Total Energi eller en BP som sitter med milliarder på milliarder i banken, så vil de aldri ha de pengene stående i noen europeisk bank som ikke er garantert, når de kan ha den stående hos JP Morgan, hvor innskuddet deres er garantert. Så noe må komme, og jeg er ikke overrasket. Det som overrasket meg i går var mer hvordan kjøret ble mot europeiske banker utover dagen. Det var jo som om det skulle krasje, og det kommer aldri til å skje. Nå har vi 15 år bak oss med kapitalbygging, dunket alle de dårlige lånene over på obligasjonsmarkedet. Kapitalratioen er suveren, også hos Credit Suisse, 14,1% CET-ratio nå ved årsskiftet. Credit Suisse går mer om tillit til banken, som bare har vært preget av 5 år med dårlige nyheter, og om de greier å foreta de nødvendige endringene, at outflowen av kunder innenfor wealth management slutter, og så videre. Jeg tror det mest sannsynlige scenario der er at man fusjonerer med UBS og spinner av en del ting. Det er min tese.
Du var jo ute for et par dager siden her og mente at markedet overreagerte når vi så alle disse kursfallene, ikke bare i bank, men det var jo jevnt over fjøla. Står du fortsatt på det, eller?
Ja, jeg synes det er deilig. Jeg kunne kjøpe billige aksjer igjen. Du fokuserte på starten her på oljeprisen som falt til $72. Det tror jeg er veldig midlertidig om man vurderer en krasjlanding. Det er også et refleksjon at Russland virkelig trenger penger og dumper alt de kan av olje via bakveien inn i markedet. Så det å kunne kjøpe oljeaksjer på 5 ganger earnings eller bankaksjer på 6-7 ganger earnings, så kreativt kjøper du på prisbok 0,15 omtrent. Jeg greier ikke å bli engstelig. Noe kommer til å gå galt, men verden kommer til å bestå også om 3 måneder og 6 måneder og 12 måneder. Og det er mulig vi skal ned 5-10% til, og kanskje 20. Men når vi snakker sammen om 6 måneder, så kommer du til å tjene gode penger på de aksjene du har kjøpt i dag.
Karl-Johan, hva tenkte du da meldingen kom om at sveitserne kom susen inn? Du har jo også, som Jan-Petter Eint, snakket om at UBS kanskje er redningen her for Credit Suisse.
Det måtte skje. Det måtte komme en redning fra sentralbanken, og at den ble helt på hele 50 milliarder sveitserfrank, det var nødvendig. Men problemet er jo at UBS nekter jo å ta over, ikke sant? De har jo nektet flere ganger. Og dette er to store banker som har konkurrert hardt med hverandre i 30 år og vokst. Men UBS har alltid vært mye mer aggressive, og både ved å flytte aksjevirksomhet til London, etablere store tradingrom i Stanford, Connecticut, aggressiv handel med derivater, aggressiv betjening av privatkunder i USA. Og det som har skapt store suksessen for UBS er jo at de gikk så langt i USA at de ble bannet, da. Og selv om de er hovedsponsor av Art Miami, Basel og har kontakt med amerikanske kunder, så ble de store i Asia når Kina kom i dette 10-året. Så de har fått en veldig stor global virksomhet. Da, mens Credit Suisse, de har klart å rote seg inn i veldig enkelt enormt tappringen, sånn som Archegos. De har tapt $4 milliarder på Archegos, de har tapt på Greensill. Og da, som bank da, så har du ikke, kanskje har Nordlandsbanken, ikke sant, holdt på i 150 år, og så får du 3 små tap og et gigantisk tap på Finance Credit, og så går du under. Og det er det som er litt av problemet med Credit Suisse, at de har gått på noen helt sånn dundrende karameller. Og problemet er, når du da prøver det du skal komme opp med for å fornye banken, da, det er å prøve å gå tilbake igjen til 90-tallet og skape First Boston investeringsbank i USA. Da. Og det var jo fantastisk bra. Det
nå skal gjenopplives.
Frank Catroni gikk rundt og fant opp å spise 2 middager og gjorde teknologiemisjoner i USA. Men og nå har de innsett Michael Klein, som har vært veldig flink i Rainmakeren, men det er feil tidspunkt å gjøre dette på. Så problemet er at og når du da har hatt en sånn tålmodig mester som Oakmark med David Harrow, sitter inn i 15 år, eide 10% før emisjonen, solgte seg ned, og sier han ikke lenger tror at banken overlever, Det hadde vært helt fantastisk om UBS klarte å ta over, og det kan godt hende det er det som blir løsningen, men det virker som at de venter tilbake med svakere. Det vi også må få endring på er jo at Bank Paribas kom jo i går og sa at de kutta all counterparty risk med Credit Suisse. De må gjenopprette sånne ting, det blir viktig å følge med på, for hvis ikke så åpner aksjen høyt oppe, så bare fortsetter den å falle gjennom dagen.
Ja, for Jan-Petter, nå ser vi Oslo Børs starter opp, vi har vært opp liksom 1,3%, 1,2% nå, DNB opp 2% igjen etter fall i går. Men jeg må jo spørre deg, siden du har så troen på at dette skal gå bra på noen uker som måneder sikt her, da. Hvis vi nå ser at finansieringskostnadene til både DNB og BNP Paribas og hele gjengen begynner å stige fordi at folk blir nervøse for hva som plutselig kan skje, spiser ikke det mye av gevinsten for disse bankene som de har gått og gledet seg til i et miljø med økende renter?
Det er klart at hvis kreditspredden går ut, og det er jo det du sier, altså innlånskostnaden til bankene går ut, så vil jo det reflekteres i lånekostnaden for kundene i løpet av ikke så lang tid. Det er et timelag som sikkert kan hitte marginen en stund, men det kommer ikke til å være vedvarende hit. Det kan være en 3-6 måneders delay, litt avhengig av lånet. Strukturen. Jeg tror at Europa har mange utfordringer, og noen credit crunch, det skal de i hvert fall ikke ha i slik verden ser ut nå. Så jeg tror sentralbanken vil stille opp med den likviditeten som er nødvendig.
Så du selger deg ikke ned i, du selger deg ikke ned i hjertebarnet ditt store brand med det første?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hvorfor i himmelens navn skulle jeg det? Altså, er det et sted som vi nyder godt av økte kreditspredder og så videre, så er det jo Storebrand.
Hva tror du Christine Lagarde vil gjøre nå i ettermiddag da? Du snakket jo om at ECB kanskje må komme på banen og begynne å snakke om å garantere innskudd i europeisk bankvesen for å matche det. Den implisitte garantien det virker som amerikanerne har gjort da, for de har ikke skrevet den, hugget den i sten.
Men de må nok gjøre det, for at hvis amerikanerne hugger den garantien i stedet, så vil jo europæere putte pengene der, med mindre de har en tilsvarende garanti fra ECB. Jeg tror hun hever med sine forventede 50 punkter, men hun kommer også til å uttale seg om at noe sånt som at whatever it takes, så skal vi supportere det europeiske banksystemet. Det betyr ikke at alle banker er safe, i hvert fall ikke noen små banker, men at de store systemkritiske bankene vil bli reddet, det er det ingen tvil om. Nå er det ikke dermed sagt at aksjonærene vil bli reddet, men deposits vil bli reddet.
Nei, for vi diskuterte jo her hvordan Warren Buffett solgte seg ut av US Bancorp, sitter jo som storaksjonær i Wells Fargo, så han har jo på en måte trukket pengene sine oppover i hvert fall rangeringen av bankene etter markedsandel i USA. Da. Hvordan tenker du som investor? Vi så jo aksjonærene i Silicon Valley Bank og Signature ble jo bare wipet ut, selv om innskuddene ble reddet. Tør du å investere i småbanker? Er det bare store banker som gjelder nå?
Vi har litt grann bank. Vi har BNP, som du var inne om. Og så har vi Intesa. Det er vel to systemkritiske banker som er veldig billige. Handler på 6-7 ganger earnings og samme yield. Og er retail-basert veldig mye. De har ikke noen store investment banking-ambisjoner og som Credit Suisse har. Jeg tror Credit Suisse kommer til å legge ned sin investment banking divisjon. Det koster 10 milliarder sverige kroner, sier de som har greie på det. Jeg kan ikke skjønne at det kan koste så mye. Det er jo det å prøve å fighte med Goldman og Merrill og Bank of America, det jeg tror ikke det der de nå og burde være.
De har de,
og så har vi Sparebanken Rogaland. Og hvorfor vi har den og ikke DNB har noe med hvor at boligmarkedet i Rogaland har ikke gått, men det kommer til å gå etter hvert som aktiviteten på oljesektoren tar seg.
Nei, Credit Suisse har vel en rainmaker, Michael Klein, noe sånt, som skapte enorme skapte mye kommisjoner ut av en spakkbobla, da, og så tenkte de at dette må vi gjenoppleve. Da. Men det tar for lang tid å komme i gang, og det er definitivt ikke tiden for teknologiemisjoner i USA. Så.
Det får bli utskuddsbank, vi får se. First Posten skal i hvert fall gjenopplives med andre eier i USA, har
jeg
skjønt.
Ja, jeg tror, men det er klart, altså etter finanskrisen så har amerikanske investeringsbanker dominert globalt investeringsteg. Det har ikke vært noen store europeiske som har vært, det er de store amerikanske, og årsaken til det kan man jo diskutere.
Nå er Credit Suisse opp 40%, i hvert fall får vi si, de første minuttene i handel, Jan Petter. Men jeg må høre litt også da, når vi ser på en måte den effekten økte renter har fått plutselig på noen bankbalanser i USA, er det noen andre sektorer i næringslivet som bekymrer deg hvis du mener at bankvesenet skal holde i Europa?
Bankvesenet holder i Europa, og de er jo bekymret for alt som er, kan du si, alt som er konsumrelatert. Konsumenten har fått rundhjuling i Europa, spesielt kanskje her i Norge, hvor vi har fått rundhjuling både på skattesiden, på strømsiden, energi generelt, og en reallønnsnedgang. Det som bekymrer meg aller mest er jo myndighetenes fullstendig manglende fokus på verdiskapning. Og det skyldes jo en ting at Norge som vel det eneste land i Europa har for mye penger. Altså et hvilket som helst annet land i verden ville jo jublet over å ha muligheten til å utvikle oljeindustrien eller andre industrier for å få inntekter til statskassen. Men i Norge er ikke det tema. Det bekymrer meg. Og det bekymrer meg relatert til hva mine barnebarn skal leve av.
Til slutt, apropos hva man skal leve av i fremtiden, Equinor øker i Scatec. Ville du kjøpt noen Scatec-aksjer?
Nei, vi er litt på usikre. Vi var tilbudt del av disse aksjene. Vi var innsidere i går, og vår vurdering er at vi skjønner det ikke godt nok, og det er klart at når penger var gratis, så kunne du sette i gang solprosjekter i fremvoksende økonomier med moderat avkastning, for du fundet deg veldig billig. Nå har jo funding til Scatec gått opp betydelig. Det så vi på det siste lånet de la ut. Så vi synes det er litt for uoversiktlig. Vi vet det er et bra selskap, men spørsmålet hva er det verdt? Nedsiden er at du trenger mer egenkapital, og den er ikke ubetydelig, den risikoen. Er det derfor Bjørseth solgte? Det vet jeg ikke. Eller er det Andersen da, som er svigersønn?
Så her kan kanskje nye CFO'en, tidligere Equinor-CFO'en, Hans Jakob Hegge, komme inn og synliggjøre litt verdier og rydde litt opp i strukturen, kanskje, da?
Det er klart at for Equinor så ligger det jo mye gevinster ved at fundingen går fra 10% til 3-4% hvis de eide det. Så det ville helt klart make sense. Nå er jo ikke jeg tilhenger at Equinor skal bruke sine aksjonærers penger på å satse på fornybart. Det synes jeg at de kan overlate til fornybarselskapene, og så kan aksjonærene selv velge hvor de skal investere.
Vi får se om de tar med seg de visdomsordene. Jan-Petter
Sissene,
takk skal du ha for at du var med oss. En liten nyhet som er verdt å merke seg med Aker Solutions. De endte jo ned 6,6% i går da, på en dag, får vi si der alt falt. Men det er verdt å merke seg at bransjeavisen Upstream meldte i går at Equinor har valgt KBR som leverandør av det innledende ingeniørarbeidet på det store nye oljefeltet utenfor kysten av Kanada, Bay du Nord, som er under utvikling etter at altså, selskapene nylig signerte en intensjonsavtale. Ifølge Upstream, som har snakket med flere ikke-navngitte kilder, så har både Aker Solutions og KBR vært involvert i konkurransen om å få FEED-oppdraget for å bygge da produksjonsskipet som skal inn på Bay du Nord. Kilder i Aker Solutions skal ifølge bransjeavisen ha uttrykt, får vi si, vantro over beslutningen om at KBR stakk av med kontrakten. Og så får vi da ta med at Ifølge avisen så er det grunnen til at KBR vant både pris, tilgjengelige tekniske ressurser og et betydelig lokalt innholdstilbud. Karl Johan, Credit Suisse mye opp I dag.
Nå var det 2,52, så var emisjonskursen.
Ja, det det jeg skal få opp I terminalen min her, men jeg bare tenkte, er du like komfortabel som det siste når på at dette kan gå bra? Her kan man gå inn og kjøpe på lave kurser, enten DNB eller BNP Paribas, eller hva det skal være?
Nei, det, krisen ikke over. Men det, det som bra med Credit Suisse, da, det går jo så dårlig at ledelsen klarer ikke å vise noen andre om noe annet enn at de må redusere størrelsen på banken.
Ja.
Så det, og da spørsmålet liksom, hvilke prosesser du har der, og det renner jo ut med innskudd derfra. Og det jo ikke fordi at pengene går ut av europeiske banker, det er bankspesifikt for Credit Suisse. Så da strømmet ut med innskudd, det har de gjort de siste 5 månedene. Og store beløp. Og dette en bank som stadig blir mindre, og så spørsmålet da, når det riktig, når det at man må inn og rydde opp, og det hadde vært veldig greit for alle parter om UBS tok det da, men det vil jo bli, det jo en voldsom jobb, og det blir jo masse layoffs hvis at det skjer da.
Ja.
Oppsigelse. Så,
vi får se.
Det mye folk. Det 50 000.
Det stor industrisite.
Ja, så ja, men dette globale banker. Det mange små banker I Schweiz, altså når du der nede. Det veldig mange private banker, men de har holdt seg til å være små lokale. Men disse andre her har jo ekspandert veldig aggressivt, og spesielt UBS, altså de har vært utrolig aggressive.
Ja.
Og lykkes med det.
Hva tror du, men tror du ECB må rykke ut med et eller annet sånn? Og hint om noe garanti eller noe annet. Dette jo ikke snakk om banker som et dårlig lån. Det jo bare at mange av de har slitt for at pengene renner ut I form av innskudd.
Sveit er ikke med I EU, vet du.
Nei, de ikke med, men Lagarde sitter jo og styrer alt rundt.
Ja, ja. Det lille, men de må rydde opp først I Sveits. Og det jo sånn at du har jo en bank som heter Deutsche Bank også, men problemet med Deutsche Bank den har jo blitt så internasjonal at den jo ikke kritisk for tysk næringsliv. Det har blitt så internasjonalt, og brydd seg mer om russere enn om tyskere, og det jo en litt kjør businessmodell.
Vet ikke om den så bærekraftig over tid.
Nei, så det litt spesielt.
Men ja, vi får se. Det noe ellers du følger med på I dag?
Det ikke noe. Det jo dette her som det klart det det aller viktigste jo at den sveitsiske sentralbanken kom inn med 50 milliarder sveitserfrank. Og hadde ikke gjort det, så hadde det vært helt ragnarok I dag.
Ja.
Så det måtte de gjøre. Men det viktig å følge med på liksom igjen BNP Paribas, liksom vil de gjenopprette linjene mot Credit Suisse. Det bør de gjøre når sentralbanken her inne da, så men det ikke sikkert de gjør det. Så her det play by play liksom, og følge med på det som skjer og hva aksjonærene gjør. Følg med på kursen I Credit Suisse selvsagt.
Mm.
Og det vil kjøre jo naturlig at den fortsetter, så den åpner sterkt og så bare går ned utover dagen. Og 2,52 emisjonskursen, så det viktig, det en viktig...
Som Saudi-Arabia var med på I fjor.
Ja, og det klart og kursen, og det vi ikke har snakket om her da, jo at kursen holdt seg over 2,52 helt til at Security Exchange Commission kom ut og sa at revisor hadde advart, og det var PwC som hadde advart at her var det problemer med internkontrollen I regnskapene langt tilbake, og det gikk på kontantstrømmen I banken. Og det veldig alvorlig når revisor går og sier fra til Security Exchange Commission så at de fikk ikke lagt frem regnskapet sitt. Så her jo issues som må løses.
Ja.
Og så spørsmålet liksom når det dette her blir så plagsomt for UBS at det bedre for de å ta over enn å sitte og se på at det går ned?
Ja. Jeg ser I hvert fall på London-børsen så ser det ut som handelslottet 2,16.
Ja.
2,20.
Ja. Ja. Og så har det vært et langt intervju I dag tidlig med Saudi National Bank, og selvsagt han sa det var ingenting nytt, selv om at de hadde vært på Bloomberg I går og sagt absolutely not, at de ikke kom inn med penger. Så ingenting nytt I det de hadde sagt, at dette hadde gjort klart hele tiden, at selv om de gikk med 9,99%, så var det aldri snakk om å gå inn med mer penger, og de hadde overhovedet ikke blitt kontaktet om å tilføre mer likviditet. Jeg vil jo si det veldig rart hvis banken trenger mye likviditet, hvis du ikke snakker med din største aksjonær og hører om de har noe å komme med.
Ja.
Det vil være veldig rart. Men det er sånn komisk Ali, eller Bagdad Bob, som han heter. Altså det intervjuet, det langt intervju på CNBC, det gikk veldig, veldig tid tidlig. Så kan ta en titt på det. Så han sier ingen problemer her.
Nei, det er alle sier når det skjer ting på kammerset. Ja. Men jeg tenkte Scatec opp 2,4% nå til nesten 66 kroner aksjen. Equinor kjøpte jo på 61. Ja. Interessant, sist ble åpenbart tilbudt disse aksjene, så kan ikke da ha vært Equinor som banket på og ville kjøpe. Da er det jo Andersen og de som ville selge, og så har de ringt Equinor og spurt vil dere kjøpe i den rekkefølgen.
Ja, det ser ut til å ha vært sånn. Og det kan hende de ville selge mer også. Hvem vet?
Hvem vet? Men det er jo interessant å merke seg.
Ja.
At det kanskje var Etterheim som tok den og fikk sjansen fremfor å banke på dørene
og,
første omgang.
Ja, og kanskje de ville selge enda mer. Det var jo ikke noen stor post dette. Det var bare noen timer med oljeproduksjon for Equinor.
Det er mye penger på bok om dagen, får vi si. Vi holder et øye, vi skal holde til med Scatec, ikke bare i dag, men fremover også. Et par nyheter på tampet som er verdt å merke seg. Lumi-gruppen, siden i slutten av november i fjor, så har jo en nominikonto der kjøpt seg opp til å bli største eier med 14,7%. Nå viser det seg at det er et britisk oppkjøpsfond. Aksjen steg jo 7% i går, men er fortsatt ned av 62% det siste året. Lumi-gruppen, tidligere siden som så langt, har jo gjennomført stort kostnadsprogram for å snu utviklingen. Foreløpig ingen omsetninger i aksjen på Oslo Børs, men vi skal jo også holde et øye med den. Og så har det kommet en analyse på Aker fra DNB Markets. De tar opp dekning der med en kjøpsanbefaling på Røkkes industrikonsern. Kursmål 8,70, den endte i går på 6,56. Hovedindeksen på Oslo Børs nå opp 0,74%. Vi så jo en oppgang på godt over prosenten fra start, men ting har rot seg litt grann. Det ser ut at vi får en ganske pen dag i dag med grønne piler jevnt over hele det europeiske kontinentet, med en oljepris som er litt grann ned nå, ned 0,1 til 74,20 for nordsjøoljen og 68 blank for den amerikanske lettoljen. På mest omsatt listen så har vi Equinor og PGS og Aker BP på topp. Equinor og Aker BP begge opp 1%. PGS stiger 3,5%, får vi si, etter det kraftige fallet i går på 17,5%. Selskapet er jo da som kjent ute og vi henter penger i obligasjonsmarkedet. Ellers DNB opp 1,5%, får vi si, og Storebrand opp 0,2%. Også en god del omsetning i SR-Bank, opp 0,4% fra start. Det var børsmålen for den torsdag 16. mars. Husk å få med deg økonominyhetene klokken 14.30. Da skal vi grave litt mer i hvorfor oljeprisen har fått så mye medfart de siste dagene med SEBs Bjarne Skjelderup. I mellomtiden så får du siste nytt på FA1 og gjennom hele dagen. Ha en riktig god børsdag alle sammen. Takk for nå.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.